Uvaženi slušaoci, pozdrav iz studija Radio Svetigore. U narednim trenucima predstavit ćemo vam novi 246. po redu trojičindanski broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Po običaju i ovoga puta, bogat sadržaj u uvodnom tekstu besjeda Mitropolita Amfilohija, tajna Svete Trojice, tajna vječne ljubavi. To je vladičina besjeda izgovorena 23. novembra 2004. godine u 2014. godine, pardon, u Cetinskom manastiru. Opširna reportaža, sljedeći je tekst o proslavi Vaskrsa u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, naslov praznik u kojem se sabiraju svi praznici. Tu je i vaskršnja poruka Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, kao i reportaža o Vaskrsu u Skadru i proslavi najvećeg praznika u eparhiji Buenos Airesko i južno-centralno-američkoj. U rubrici Bogoslovlje donosimo tekst protojereja dr. Đorđa Morelija pod naslovom Plod pedesetnice, Sveti duh isceljenje. Tu je i tekst sveštenika Tadeja Hardenbruka u rubrici Povodom praznika od Vaznesenja do pedesetnice i u rubrici Čudo tekst đakona Vladimira Vasilika Pedesetnica danas o jednom čudu starca Pajsija. Još jedna besjeda Mitropolita Amfilohija je u ovom broju Svetigore pod naslovom Žetve gospodnje. To je besjeda sa svete liturgije u Jasenovcu. Naime, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je 22. aprila 2015. godine svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu povodom 70. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša. Tada je patrijarhu sasluživao veći broj episkopa naše pomisne crkve, među njima i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, koji je tada izgovorio besjedu koju možete čitati u ovom broju Svetigore. Jedan zanimljiv tekst donosi Svetigore u novom broju, tačniji razgovor, intervju sa Babkenom Simonjanom, jermenskim književnikom koji govori o jermensko-srpskim vezama, o jermenskim istorijskim oblastima, o srpskom Kosovu i Metohiji, a također i o zajedničkoj sudbini, zajedničkoj krvavoj istoriji Srbije i Jermenije. U Svetigori povodom 100. godišnjice genocida nad Jermenima u Otomanskoj imperiji prenosimo znači dijelove ovog razgovora koji je objavljen u pečatu beogradskom 26. avgusta 2010. godine. Babken Simonjan je poznati jermenski književnik i veliki prijatelj srpskog naroda. Tu je i tekst profesora Predraga Vukića o prepodobnom ocu Isaiji od Onogošta, također zanimljiv jedan tekst. U rubrici Jubilej dr. Vanja Stanišić, tekst pod naslovom Civilizacijski značaj slovenske pismenosti o misiji svetih Ćirila i Metodija. U rubrici Sveštena istorija u novom broju Svetigore možete čitati tekst Zaboravljeni svetitelj zaboravljene crkve na zaboravljenom ostrvu. Arhimandrit Teoklit Triandafilades, istorija Srpske pravoslavne crkve cara Konstantina i carice Jelene u Galvestonu, Texas, SAD. Znači, to je tekst koji je objavljen, tomu je izvor i svakako vašoj pažnji preporučujemo da ga čitate. U Novoj Svetigori također možete čitati reportažu o proslavi praznika svetog Vasilija Ostroškog u Ostrogu i Nikšiću pod naslovom Sabor na Novoj gori Sinajskoj. U rubrici Poezija ovoga puta donosimo pjesme Pavića, Vujisića, Paja, a u rubrici Predanje tekst pod naslovom Podvig cara Konstantina. Magistar Miodrag Čizmović, autor je eseja čiji je naslov Antihrišćanska suština komunizma. Također jedan zanimljiv tekst. Tu je još jedna reportaža o slavi manastira Beška i uručenju književne nagrade Jelene Balšić. Ove godine njen laureat je naš poznati pjesnik Dragan Lakićević. Reportaža o tom događaju, o proslavi blagovijesti u manastiru Beška na Skadarskom jezeru. Dakle, naslov te reportaže je Sveto mjesto što svjedoči svetu tajnu blagovijesti. U rubrici Vaspitanje donosimo tekst čiji je naslov Iskustva vaspitanja mladih za cijelo mudrenost u Americi. Tu je i tekst o ženskoj lepoti čiji je autor episkop Bački dr. Irinej Ćirić, zatim promocija, tekst o promociji u Skadru na Lazarevu subotu u okviru Dana srpske kulture, knjige Skadar akademitika Kaplana Burovića, naslov Skadar u Skadru. I tu su naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomisnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije. Svakako vašoj pažnji preporučujemo jednu zanimljivu besjedu koju možete također pročitati u novom broju Svetigore. Njen autor je sveti vladika Nikolaj. Naslov joj je Besjeda o Draži. Naravno misli se na legendarnog komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini u Drugom svjetskom ratu, generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, koji je prije nekoliko dana rehabilitovan u sudskom procesu u Beogradu i vašoj pažnji posebno preporučujemo ovu besjedu. Pozdrav iz studija Radija Svetigora.